Qazaxdı Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Bugün ilk mövzumuz studiyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının son addımı, bütün dünya indi bu barədə danışır, xüsusilə Avropa. Birləşmiş Ştatlar bu günlərdə Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina elədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama bu barədə açıqlama verdi Amerika xalqına müraciət edən zaman və artıq bu məsələ ilə bağlı, yəni Obamanın bu imtinasından sonra Rusiya prezidenti Vladimir Medvedev də öz fikirlərini bildirib. O, nə qədər ki Obama demişdi ki, onlar bu qərarı qəbul edərkən Rusiyanın da maraqlarını nəzərə alıblar. Vladimir Medvedev də bunu alqışlayır. Birləşmiş Ştatların prezidentinin bu addımını və onlar əməkdaşlıq edəcəklərini, hətta bu məsələlərdə, strateji məsələlərdə, sözsüz ki, bu müdafiə məsələlərindən gedir söhbət. Medvedev bildirir ki, deməli, bu raketlərin yayılması risklərinə qarşı birgə fəaliyyət göstərmək barədə onlar Birləşmiş Ştatlarla, Obama ilə daha doğrusu razılığa gəliblər və bu məsələni davam etdirəcəklər. Studiyamızın qonağı indi bu məsələ ilə bağlı söhbət eləmək üçün telefon bağlantısında olacaq politoloq Vəfə Quluzadə. Studiyamızda isə deməli Sülhəddin Əkbər, Azərbaycan Analitik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri, əgər Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri, üzr istəyirəm səhv işlətdiyimə görə. Və bu məsələniz artıq Vəfə Quluzadə telefon xəttindədir. Yəni Sülhəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mövzu hər ikinizə tanışdır. Vəfə müəllim, xoş gördük.
Salam.
Və bu barədə artıq indi müxtəlif fikirlər səslənməkdədir bu məsələ ilə bağlı. İlk növbədə Vəfa müəllim, istəyirik sizdən soruşaq. Birləşmiş Ştatların bu addımı daha çox nə ilə bağlıdır? Sadəcə Rusiyanın maraqları nəzərə alınmaqla, yoxsa başqa məqsədlər də ola bilər burada?
Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın nə Amerikaya, nə NATO-ya heç bir təhlükəsi yoxdur. Ona görə də axır zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO Rusiya ilə demək olar ki, tamamilə hesablaşmırdılar heç bir məsələdə. Bütün Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq xeyli dikbaş özlərini aparırdılar. Ona görə ki, güclüdürlər və ona görə ki, Rusiyanın vəziyyətini bilirlər. Amma sözsüz ki, Rusiya Amerikaya təhlükə ola bilməz, amma Amerikanın planlarında ona xeyli maneçiliklər törədə bilərlər. Ona görə də Amerika o qərara gəlibdir, Obamanın administrasiyası o qərara gəlibdir ki, Rusiya ilə əməkdaşlıq edərək və Rusiyanı, deməli, o nazik simlərinə toxunmayaraq öz işlərini irəli aparsınlar. Məsələn, Polşada, Çexiyada raket radar sistemləri yerləşdirmək məlum oldu ki, bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki Amerikanın dəniz qüvvələrinin həmən raket radar sistemlərini istədiyi sahilə gətirib orada istifadə edə bilərlər. Bu imkanlar var. Amerikanın prioriteti bu dəqiqə Rusiyanın nüvə silahlarının ixtisarına nail olmaqdır. Amerika özü də nüvə silahlarının ixtisarına gedir. Bunun özü bütün dünya qarşısında böyük mütərəqqi bir addım ola bilər. Ondan başqa Amerika, məsələn, Rusiya ilə həm Əfqanistanda, həm İraqda, həm də İranda əməkdaşlıq edə-edə öz məqsədlərinə daha uğurla nail ola bilərlər. Amma Rusiya bu üç regionun üçündə də az da olsa maneçilik törədə bilər. Məsələləri uzada bilər. Ona görə Amerika bunların hamısını nəzərə alaraq, deməli, Rusiya ilə partnyorluq siyasətinə önəm verirlər və üstünlük verirlər. Mən hesab edirəm ki, Polşa ilə Çexiyada bəzi belə emosional etirazlar da ona yönəlib ki, məsələn, ruslara inandırsınlar ki, həqiqətən də bu Amerikanın atdığı addım çox böyük güzəşdir. Amma ki, əslində nə Polşa, nə Çexiya heç bir məsələdə, heç bir, deməli, təhlükəyə məruz qalmır. Çünki onlar NATO-nun üzvləridir. Əgər Rusiya tərəfindən onlara təhlükə olsa, bütün NATO onların tərəfində olacaqdır. Ona görə bu raket radar sistemləri onlar üçün əslində böyük, məsələn, investisiyalar mənbəyi ola bilərdi. Bəli, indi Amerika bunu başqa yolla təmin etsin. Amma bu məsələdə sözsüz ki, Amerika-Rusiya əməkdaşlığının, mən hesab edirəm ki, xeyri var həm qərb aləminə, həm dünyaya.
Vəfa mənim xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Sülhəddin bəy, necə fikirləşirsiniz? Bush dövrü, bu son vaxtlara qədər Amerikanın əvvəlki prezidenti çox cəhd edirdi bu deməli sistemləri qurulsun Çexiyada, Polşada, hətta bunun üstündə mübahisələr baş verirdi. Qarşılıqlı bəyanatlar da olurdu Rusiyadan, kifayət qədər bəyanatlar səslənirdi. İndi Barack Obama bunu tamamilə başqa bir addım atır və fərqli, eyni zamanda deyək ki, Rusiyanın hətta alqışına səbəb olan bir addım atdı. Necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı George Bush bu vəziyyəti belə deyək, qiymətləndirmək istəmirdi, görmürdü, amma Obama bu cür qiymətləndirdi və bu daha məqbuldur.
Təşəkkür edirəm, suala görə. Birinci, bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq lazımdır, dinləyicilər üçün də asan başa düşülən olsun. Bilirsiniz ki, bu ayəsinin kökündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 1972-ci ildə Amerika ilə SSR arasında imzalanan raket hücumundan müdafiə haqqında sazişdən bir tərəfli qaydada çıxması ilə bağlıdır. Həmin sazişə əsasən, 1972-ci il sazişinə əsasən hər iki ölkə, yəni həm SSR, keçmiş SSR, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları yalnız iki mövqe rayonu yarada bilərdilər. Paytaxtlar, Vaşinqton, Moskva ətrafında, eyni zamanda balistik raketlərin yerləşdiyi rayonlarda. 2002-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəfli qaydada Bush dönəmində bu müqavilədən çıxdı və özünün milli yeni sistemini qurmağa və üçüncü rayonu yaratmağa qərar verdi və mübahisənin kökündə bu durur. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının konseptual olaraq üçüncü rayonu qurmaq fikrindən əl çəkməyib. Sadəcə olaraq Avropada raket hücumundan müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi planında, arxitekturada dəyişiklik baş verib. Deyək ki, quruda yerləşdirilməsi planlaşdırılan sistem, deyək ki, dənizdə mobil gəmilər üzərində yerləşdiriləcəkdir. Əsasən də Aralıq dənizi və Şimal dənizi nəzərdə tutulur və 15-ci ildən sonra isə yenidən qayıdıla bilər. Yəni, quruda bu sistemin yerləşdirilməsi məsələsinə. Yəni, əslində Obama 3-cü rayonun yaradılması planından imtina etməyib, bu plana yenidən baxılıb, bilirsiniz ki, Pentagon 60 gün vaxt verilmişdi bu planın analizi və qiymətləndirilməsi üçün qarşıdakı həftənin əvvəlində başa çatır bu müddət və Obama Rusiyanın da narahatçılığını bir qədər azaldaraq bu arxitekturada dəyişiklik etmək qərarına gəlib və bunu da əsasən İranın həm nüvə həm də raket potensialının kəşfiyyatın verdiyi məlumata görə o qədər də sürətlə inkişaf etmədiyinə görə əsaslandırıb. Digər tərəfdən də Bush planının daha bahalı və texnoloji cəhətdən nisbətən geri qalmış olduğuna əsaslanıb. İndiki plana əsasən yararlanacaq bu sistem daha mobil olacaq, daha çevik olacaq, daha az məsrəfli olacaq və eyni zamanda iddialara görə daha effektli olacaqdır. Bu baxımdan mən bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 3-cü rayonun yaradılması planının əl çəkməyibdi, sadəcə bu plana yenidən baxılaraq çevik daha effektli edilib və Rusiyanın narahatçılığı bir qədər aradan qaldırılıbdır. Burada təbii ki, hər iki tərəf öz mövqeyini gücləndirmək və daxili publikaya hesablanmış indi bəyanatlar verəcək, işlər aparacaq, amma mənə deyər ki, burada başlıca məqsəd planın həyata keçirilməsi qarşısında olan Rusiya maneəsini dəf etməkdir. Rusiya artıq planın 3-cü rayonun prinsipcə yaradılması planına qarşı çıxmayacaqdır. Və bu mənə deyər ki, Obama administrasiyasının diplomatik uğur hesab olunur. Eyni zamanda burada Rusiya qazancı da ondan ibarətdir ki, Rusiya xüsusən də Putin Medvedev cütlüyü artıq öz mövqeyini, siyasi mövqeyini daha da gücləndirəcək və belə bir təbliğat gedəcək ki, görürsünüz, artıq Rusiya ilə əvvəlki kimi hesablaşmağa başlayıblar. Təbii ki, bunun pərdə arxası da var. Pərdə arxasında da əsas məsələlər İran məsələsidir, İran nüvə proqramı məsələsidir. Qarşıda bilirsiniz, gəlir İran nüvə proqramının müzakirəsi və yeni sanksiyalar məsələsi gündəmə gələcək. Əfqanistan məsələsində Rusiyanın yardım məsələsi, Şimali Koreya məsələsi. Eyni zamanda daha konkret məsələlər var, deyək ki, taktiki xarakterli İrana S-300 raketlərinin verilməməsi məsələsi və İrana sanksiyaların tətbiqi məsələsində gözlənilirdi ki, Rusiya daha yumşaq mövqe tutacaq, amma bilirsiniz ki, bu gözləntilərin əksinə olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov həmən bəyan etdi ki, yeni sanksiyaların tətbiqi İrana qarşı ciddi səhv olardı.
Mərhəm əlim, bax, indi Sülhəddin bəyin dediyindən mən çıxış eləyərək sizə bir sual vermək istəyirəm. Yadınızdadırsa, Gürcüstan hadisələrindən sonra, orada ki, Rusiya öz istədiyini elədi və sonra hətta Gürcüstanın bir hissəsi olan əraziləri də özününki elan etdi. İndi orada da başqa, deyək ki, planlar həyata keçirir və s. İndi Avropada Amerikanın bax, bu qərarı, bu addımı Rusiyanın əməkdaşlıqdan daha çox sonra sərt addımlar, sərt qərarlar verməsinə gətirib çıxara bilməz ki?
Düzdür, mən hesab edirəm ki, yox. Ona görə ki, birincisi mən demək istəyərdim ki, Sülhəddin bəyin təhlili ilə mən tamamilə razıyam. Bizim deməli, nöqtəyi nəzərlərimiz tam üst-üstə düşür. Hesab edirəm ki, Avropada Rusiya belə hərəkət ata bilməz. Özü də Rusiya bu hərəkəti böhrandan əvvəl atmışdı. Neft qiymətlərinin aşağı düşməsindən əvvəl atmışdı. Neft faktorunun burada böyük rolu var. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya nümayiş etdirdilər ki, istənilən vaxtda Rusiyanı çöktürə bilərlər. Siz fikir verin. OPEC-də Amerika deməli aparıcı qüvvədir. Eyni zamanda Amerikanın neft ehtiyatları dünyada neftin qiymətlərini təyin edir. Özü də bu neft qiymətlərini neft ehtiyatlarının deməli vəziyyətini Amerika özü elan edir. Məsələn, neft ehtiyatları aşağı olanda neftin qiyməti yuxarı olur, yuxarı olanda aşağı olur. Amma bunu heç kim yoxlamır. Amerika istədiyi kimi neft qiymətlərinə təsir etmək imkanındadır. Mən hesab edirəm ki, Putin-Medvedev görüşündə bu məsələ də həll olunubdur. Əsas məsələ Amerika nefti təxminən 60-70 dollar səviyyəsində saxlamağa söz veribdir. Bu da Rusiyanı çökməkdən, deməli, birbaşa indi çökməkdən xilas edən deməli bir vasitədir. Ona görə onların razılaşmasının əsasında mən iqtisadi məsələni görürəm. Çünki Amerika Rusiyanın ordusunun vəziyyətini çox gözəl gördü və Gürcüstanda Rusiya özünün deməli ordusunu nümayiş etdirdi. Məlum oldu ki, onun idarə etmə deməli texnikası heç bir şeyləri yoxdur. Ona görə bu təxminən keçmiş əsrin 80-ci illərinin ordusudur. Zəif ölkədir. Özü də ordularını islah etməyə nə imkanları var, nə pulları var, nə heç bir şey yoxdur. Ona görə Rusiya Avropaya heç bir təhlükə törətmir və törədə də bilməz. Lakin Rusiya maneçiliklik törədə bilər. Eyni zamanda Rusiya, məsələn, Qafqazda Amerikaya maneçiliklik törədə bilər. Rusiya Ermənistan-Azərbaycan müharibəsini yenidən alışdıra bilər və özü də qıraqda dayana. Lakin bu cür yaxınlaşma sözsüz ki, bunların heç birisinə imkan verməyəcəkdir. Və mən tam əminəm ki, Qafqaz məsələsində də Rusiyanın özünün davranışı nə cür olacaqdır? Bunlar da Putin-Medvedev görüşündə hamısı razılaşdırılıb ki, Amerika Rusiya ilə bu cür əməkdaşlığa gedib və deməli, öz deməli, planını başqa cür həyata keçirməyə razılıq veribdir.
Mərhəm əlim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun əzizim.
Sağ olun. Telefon bağlantısında politoloq Vəfa Quluzadə idi. Studiyada isə Sülhəddin Əkbərlə söhbətimizi davam elətdirdik. Sülhəddin bəy, eşitdiniz Vəfa müəllimin dediklərini və sual da yəqin ki, yadınızdadır. Bax, bu addım siz necə fikirləşirsiniz? Rusiyanın daha da inamlı olmasına və qərblə siyasətdə hərəkətlərini daha da istədiyi yönə aparmasında kömək eləyə bilər, yoxsa yox?
Rusiya, müasir Rusiya dövlətinin xarakteri, mahiyyəti nəzərə alınsa, eyni zamanda onun elitasının və xüsusən də liderlərinin xarakteri nəzərə alınsa, mənə gəlir ki, Rusiya bundan sonra özünü daha da, xüsusən də yaxın illərdə daha inamlı hiss edəcəkdir. Öz aqressiv xarici siyasətində və planlarında korrektorovkalar eləyəcək. Daha diqqətli olacaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının atdığı bu addımın müqabilində. Amma bu onun öz planlarından vaz keçməsi anlamına gəlmir və mən elə gəlir ki, Rusiya xüsusən də postsovet məkanında öz siyasətini davam etdirəcəkdir. İqtisadi məsələlərə gəldikdə təbii ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında müəyyən anlaşmalar ola bilər. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Səudi Ərəbistanı arasında belə bir anlaşma var. Neftin qiymətinin 70 dollar civarında saxlanması məsələsində. Amma eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında gedən danışıqlarda əsas predmetlərdən də biri müdaxilə olacağı təqdirdə İranın enerji resurslarına nəzarət məsələsi. Oradan Rusiya pay çatacaq mı ya çatmayacaq mı? Amma elə gəlir ki, Obama administrasiyasının prioritetləri, öncəlikləri nəzərə alınsa, bu daxildə təbii ki, iqtisadi böhrandan çıxmaqdır. Mümkün olan qısa müddətdə və burada da neftin qiyməti mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən də xaricə baxanda isə prioritet bilirsiniz ki, Əfqanistan məsələsidir və İran məsələsidir. Zaman-zaman da Koreya məsələsi aktuallaşır. Mənə elə gəlir ki, danışıqların əsas, yəni kəskin predmetləri bu məsələlərdir. Xüsusən də postsovet məkanında, Qafqazda yaxın perspektivdə vəziyyətin inkişafı, Ukraynada bilirsiniz, yanvar ayında prezident seçkilərinin keçirilməsi planlaşdırılır və eyni zamanda siyasi vəziyyətin kəskinləşməsi gözlənilir. Yenidən qarşıdan qış gəlir, qaz rıçaqlarından Rusiya yenidən istifadə edəcək yoxsa yox. Yəni, bütövlükdə ümumiləşdirsək, mən eləcək ki, bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, Rusiya öz aqressiv xarici siyasətini davam etdirəcək, amma daha korrekt dırnaq içində davranmağa çalışacaq.
Söylədim mi? Bax, bu cür söhbətlər ortaya gələndə Rusiya-Amerika münasibətləri, raketdən müdafiə sistemi və s. yenidən qəbələ İrəlis məsələsi aktuallaşır və ən azı bu barədə mətbuatda yazılar gedir, müəyyən şərhlər və s. verir. Bax, bu deməli məsələ, bu Qəbələ ətrafındakı fikirlər, söz-söhbət, maraqlar yenidən canlanıb. Əslində, demirəm ki, o tamamilə sıradan çıxmışdı, amma bütün hallarda yenidən bu məsələyə diqqət daha da artırıla bilər, yoxsa yox?
Bilirsiniz, Rusiya bu məsələni gündəmə o vaxt gətirdi ki, Polşa və Çexiyada bu raket hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirilməsindən vaz keçəcəyi halda Amerika Birləşmiş Ştatlarına bircə istifadəyi təklif edirdi o zaman Rusiya. Amma indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni planı detalları ilə bizə bəlli olmadığına görə bu barədə fikir söyləmək çətindir. Hər halda mən elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz resurslarına stavka etməyə çalışacaqdır və bu sistem Amerikanın milli raket hücumundan müdafiə sistemi NATO-nun raket hücumundan müdafiə sisteminə, eyni zamanda Avropanın raket hücumundan müdafiə sisteminə inteqrasiya olunacaqdır. O zaman daha çox ərazini əhatə etmək mümkün olur. Ola bilsin ki, gündəmə gəlsin, amma mən düşünmürəm ki, bu yeni arxitekturada əsas elementlərdən biri olsun.
Qafqaz üzrə hansısa razılaşma ola bilərmi? Bax, bu deyək ki, hadisələrin fonunda.
Biz çox təəssüf ki,
biz Qafqazdayıq, ona görə bu
məsələləri yox qiymətləndirərkən hər hansı bir hadisə baş verəndə çox tez uzaq gedən nəticələr çıxarmağa çalışıram. Mən əgər bir qədər gözləməyə ehtiyac var ki, görək Amerika Birləşmiş Ştatlarının atdığı bu addım Rusiyada necə qarşılanacaq, Rusiya hansı cavab addımları atacaqdır. Məncə burada gözləmək olar ilk növbədə strateji hücum silahları sahəsində ixtisar haqqında yeni razılaşma əldə olunsun. Bu gözləniləndir, çünki bu Rusiyanın da maraqlarına cavabı nəzərə alsaq ki, Rusiyanın bu resursları, strateji resursları köhnəlməkdədir. Ona xidmət etmək çox baha başa gəlir və bu başlıqlar azaldılacaqdır. Hər iki tərəfin marağını uyğundur, onun daşıyıcıları azaldılacaq. Yəni, strateji hücum silahları sahəsində müəyyən razılıq əldə oluna bilər. İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasında, yeni sanksiyaların tətbiq olunmasında razılıq əldə oluna bilər və xüsusən də S-300 raketlərinin, bilirsiniz, İsrail də bundan çox narahatdır, verilməməsi məsələsində razılıq əldə oluna bilər, Şimali Koreya ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər, keçici də olsa və Əfqanistan məsələsində müəyyən Rusiyanın yardımına Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı var, ehtiyac olur. Ən başlıca məsələ isə prinsipal razılıq bundan ibarət olar ki, bir-birinə daha ağır və ciddi problemlər yaratmamaq barədə razılıq əldə oluna bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənə elə gəlir ki, ən çox qayğısı olacaqdır postsovet məkanının. Çünki postsovet məkanını Rusiya imtiyazlı maraq zonası hesab edir və heç cürə Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada maraqlarının inkişafında və formalaşmasında maraqlı deyil. Mənə elə gəlir ki, həm Qafqazda, həm də Ukraynada xüsusən də Qaradəniz həvzəsində, Xəzər regionunda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqları toqquşmaqda davam edəcək.
Toqquşmaqda davam edəcək və ümumi götürəndə o adını çəkdiyiniz regionlardan kənar, bu iki super gücün hər halda bir-birinə qarşı addım atmasıdır. Deyək ki, Birləşmiş Ştatlar atır, evet. Rusiya alqışlayır və sonrakı perspektivlər barədə müəyyən fikirlər səslənir, düşünülür. Bunun özü müsbət nəvədidir.
İstər-istəməz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında gərginliyin azalması bütövlükdə həm dünyada, həm də regionda, qonşu regionlarda əgər bu razılaşma inkişaf edəcəksə davam edəcəkdir və bu heç də səhvi deyil ki, həm Avropa Birliyi, həm NATO ölkələri əldə olunan, daha doğrusu Obamanın atdığı bu addımdan çox məmnundular və strateji hücum silahları sahəsində təbii ki, gözlənilən razılaşmanın əldə olunması da bütövlükdə beynəlxalq təhlükəsizliyi üçün müsbət rol oynayacaqdır. Amma regional təhlükəsizlik məsələlərində razılaşmanın əldə olunması mənə gəlir ki, elə də asan olmayacaqdır. Xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları İraqdan çəkildikcə, İraqda daxili vəziyyətin, eyni zamanda İraq ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi gözlənilir. Əfqanistanda bilirsiniz ki, vəziyyət ağırlaşmaqda davam edir. Gürcüstanda vəziyyət yəni qeyri-müəyyən və ağır olaraq qalır. Ukraynada ictimai siyasi gərginliyin artması, yüksəlməsi gözlənilir. Bu baxımdan mən Cənubi Qafqazda da yaxın zamanlarda sabitliyin yaranması istiqamətində hansısa uzaq gedən addımların atılmasını düzü ümid eləsəm də gözləmirəm.
Hələlik ortada olan konkret atılmış addım ondan ibarətdir ki, Rusiya, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə, Amerika Birləşmiş Ştatları raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina eləyib. Rusiyanın prezidenti də bunu alqışlayıb.
Müvəqqəti olaraq təxirə salınır.
Təxirə salınır, bəli, sizin dilinizdə. Mən ancaq informasiyanı oxuyuram bu barədə. Hələlik vəziyyət bu yerdədir.